Salutare și bine te-am regăsit pe frecvența 420 pentru un nou episod al podcastului tău favorit, Fum de Seară. Ca întotdeauna, în fața ta, în urechile tale, băiatul Maramu pregătit pentru un nou episod în care o să vreau să discutăm puțin, că tot a trecut ceva timp, de la incidentul cu gheboasă de la Antold și cât de important îi să luptăm pentru a ne păstra dreptul la exprimare liberă. Dar înainte să discutăm chestii importante, eu zic că trebuie să ne aducem într-un punct în care să fim pregătiți spiritual, emoțional, și lucrul ăsta îl putem obține inhalând niște verdeață. Așa că, pentru cei ce sunteți aici de ceva vreme, deja știți care-i treaba. Cei nou veniți, avem decât două reguli simple. Regula 1, trebuie să ai vârsta necesară, recomandarea mea e 25+, iar regula numărul 2, trebuie să ai niște verdeață la îndemână. Și dacă îndeplinești aceste două reguli, te rog frumos să-i dai foc alături de unchiul Maram. Fum de Seară din nou pe frecvența 420. Vă mulțumesc frumos încă o dată, trebuie să încep fiecare episod prin a vă mulțumi, pentru că sunteți extraordinari. Îmi face o deosebită plăcere să înregistrez fiecare episod în acest nou format și în continuare îs din ce în ce mai impresionat de dragostea pe care mi-o oferiți. Astăzi vreau să avem o conversație serioasă, sau nu, despre dreptul la liberă exprimare. Asta e în vis-a-vis de ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni în urma unui concert susținut de către gheboasă în cadrul festivalului Untold din Cluj-Napoca. Acesta a fost amendat după fapt de către Jandarmeria Română pentru folosirea limbajului obscen și adresarea de injurii de natură rasistă la adresa persoanelor de etnie romă, el fiind rom. Lucrul nu s-a întâmplat imediat după concert sau în timpul concertului, ci gheboasă o afla din presă după câteva zile că a fost amendat, iar Jandarmeria Română, instituția care a scris amenda, susține că s-a autosesizat în urma plângerilor de pe Facebook făcute de către oamenii care s-au plâns că ar fi fost copii la concert și limbajul folosit de către artist ar fi fost unul neadecvat. Pentru cei care nu știți, gheboasă este un artist român, de etnie romă, nu că ar conta, de muzică trap, dar face un trap care combina cu manele, ci că s-ar chema Trăpănele. Nu am ascultat niciodată gheboasă, însă podcastul ăsta nu e despre muzica lui. Podcastul ăsta e despre pericolul pe care îl reprezintă cenzura de orice fel. Trebuie să încep prin a menționa că eu îs parte din prima generație care a crescut cu muzică hip-hop românească. Îmi aduc aminte și acum când am auzit prima dată albumul de la B.U.G. Mafia, După Blocuri. Cred că l-a fost primul album care l-am auzit. Eram clasa întâi sau clasa a doua și a venit un prieten de la bloc cu un castofon din ăla cu baterii din alea mari rotunde și cu o casetă de la B.U.G. Mafia și am ascultat albumul de parte de adulți, pentru că limbajul folosit pe acele piese era unul foarte colorat. Și de multe ori mergeam sus pe bloc să ascultăm albumul, pentru că nu vroiam să ne audă părinți sau adulții, pentru că era ceva ce nu auzisem niciodată. Nu auzisem niciodată un limbaj atât de obscen. Și ne era rușine. Nu era rușine, însă eram atraș de mesajul acelor piese, pentru că la televizor, la școală, tot ce era descris era roz, era extraordinar, eram într-un loc minunat. Însă în jurul nostru, prin ochii noștri, tot ceea ce vedeam era gri și trist. Vorbim aici despre România anilor 90, începutul anilor 2000. Și trupele care activau și erau în top pe vremea aia, precum Iugi Mafia, La Familia, Paraziții, Ilegal, nu făceau altceva decât să picteze o imagine a lumii în care trăiam. Iar noi, cei tineri, am găsit în sfârșit pe cineva care spune lucrurilor pe nume, descrie ceea ce în jurul nostru exact așa cum îi. Nu mai încearcă să împacheteze căcatul într-un pachetel frumos și să-i pună o fundă. După blocurile gri stăm noi, majoritatea sunt mai înalte la șosea, să nu se vadă foamea, să nu se vadă băieții care-i prostesc pe proști și fetele care noaptea vând pizdă la colț. O bună parte nu produce pentru comunitate, mă întreb cum așa, nu se plătesc taxe? Era descrisă lumea din jurul nostru. La televizor nu vorbea nimeni despre treaba asta. La școală nu vorbea nimeni despre treaba asta, însă pe caseta aia lucrurile erau spuse pe nume. Și am format cumva o conexiune cu trupele astea, cu artiștii ăștia, pentru că simțeam că vorbesc pe numele nostru. Și cred că limbajul folosit de ei a fost lucru care o făcut mesajul ăsta să fie și mai atractiv. Pentru că a fost un fel de rebeliune. La fel cum muzica rock în anii 60, 70, 80 o reprezentat același lucru. O reprezenta combustibilul pentru rebeliunea societății. În generația mea a fost hip-hop-ul. Și îmi aduc aminte, adulții, părinții noștri nu erau tocmai încântați de alegerile muzicale pe care le aveam. Nu erau încântați să audă limbajul acestor trupe și artiști pe care îi ascultam. La fel cum la rândul lor, când erau de vârsta noastră, părinții lor, dacă ar fi înțeles limba engleză și ce să cântau în piesele alea, probabil nu ar fi fost nici ei de acord. Însă 25 de ani mai târziu, iată-mă la o vârstă la care pot să fiu considerat adult, îs ok, nu am tendințe de infractor, nu îs pește, nu îs combinator, nu îs interlop, nu îs după gratii, am ieșit normal, cum s-ar zice. Poate unii dintre voi ați putea zice că da, dar uite că te droghezi, boss, fumezi iarbă. Ceea ce e adevărat, pentru că marihuana, lumea e a mea. Puteți să dați vina pe muzica hip-hop pentru treaba asta. Deci dacă eu am ajuns să fiu ok și o mulțime de alți membri ai generației mele care am crescut ascultând B.U.G. Mafia, Paraziții, La Familia, Ilegal, Zale și toți ceilalți artiști și trupe pe care nu mi le amintesc acum, de ce să ne temem că cei de 14, 15, 16, 17, 18, 19 ani de acum nu vor ajunge și ei ok în viitor? Eu cred că ceea ce deranjează pe oamenii care vor să cenzureze aceste versuri. E exact același lucru care ne-a atras pe noi, copii fiind, la muzica hip-hop de la începutul anilor 90, mijlocul anilor 90, pardon, începutul anilor 2000. Ceea ce îi deranjează e faptul că prin această muzică să oferă o oglindă a societății, a lumii în care să trăiești. Și pentru persoanele care sunt la putere, persoanele care iau deciziile astea, persoanele care lucrează la jandarmerie, ei sunt rupți. Inclusiv eu, suntem rupți de lumea acestor copii, copii de liceu. Habar nu avem ce se întâmplă în lumea lor. Și muzica asta e felul prin care ei ne prezintă realitatea din lumea lor, lume din care noi nu facem parte. Și în loc să o luăm ca și un strigă de ajutor din partea lor, ce facem? Încercăm să-i reducem la tăcere. Ne deranjează ceea ce au de spus, așa că nu vrem să-i mai auzim. Ne deranjează pentru că e adevărat. La fel cum mafia descria România și paraziții descriau România anilor 90-2000, la fel și băieții ăștia, Cheboasă, Rava, Iana, Steca, Muli și toți ceilalți, descriu și ei lumea din care fac parte. Și nouă nu ne place, pentru că e o lume foarte diferită de lumea în care am crescut noi, e o lume destul de diferită de lumea în care trăim noi. Și nu ne place. Așa că încercăm să-i reducem la tăcere. Eu cred că o atitudine mai potrivită ar fi să încercăm să-i ajutăm. Dacă copiii ăștia tot au un strigă de ajutor către lume. Hai să vă dau un exemplu. Eminem, la începutul carierei, toată lumea știe de Eminem, cânta foarte mult despre droguri, despre consum de droguri, de pastile, de bla bla bla. La un moment dat a ajuns să facă supradoză și să fie foarte aproape să mor. După care și-o da seama că ceea ce făcea era greșit. Ce-a făcut Eminem? Nu s-a lăsat de muzică, nu a continuat să cânte despre lucrurile alea, ci și-a schimbat mesajul. A început să cânte despre lucrurile care au devenit parte din realitatea lui acum. Deci, Eminem nu și-a schimbat muzica pentru că a încercat cineva să-l cenzureze, cu toate că au fost multe tentative să-l cenzureze pe Eminem la începutul carierei. Eminem și-a schimbat mesajul muzicii pentru că realitatea lui s-a schimbat după supradoză. Deci, în loc să încercăm să-i reducem la tăcere pe acești copii, eu cred că e mai bine, e mai sănătos, e mai practic să încercăm să-i ajutăm. Să vedem de ce există un consum atât de ridicat de droguri în rândul liceenilor. Nu să-i blamăm, să-i arestăm, să îi etichetăm ca fiind X sau Y, generația nu știu care și nu știu cum. Ei se uită la noi ca și oamenii care ar trebui să aibă soluțiile. Și noi ce facem? Îi pedepsim pentru treaba asta. După care, când ajung ei la vârsta noastră și îi spuși într-o situație similară, ce reacție o să aibă? Exact reacția pe care au învățat-o de la noi, cei care acum reacționăm cum reacționăm. Făcând tipul de content pe care îl fac, am avut ocazia și oportunitatea, spun eu, să formez o fereastră foarte mică, însă o fereastră în lumea tinerilor de aceste vârste. Și purtând conversații despre droguri, despre substanțe, povestind despre experiențe proprii pe care le-am avut la vârstele lor, am reușit să creez o conexiune cu foarte mulți dintre acești copii. Și să am parte de discuții prin care mi se prezintă lumea în care trăiesc. Și pot să vă spun că nu-i atât de diferită față de lumea în care am crescut eu ca și copil. E la fel de gri și la fel de tristă. În loc să-i blamăm și în loc să-i pedepsim, eu zic că mai bine încercăm să-i educăm, mai bine încercăm să-i informăm cu referire la lucrurile pe care le fac, deciziile pe care le iau, consecințele pe care s-ar putea să le aibă unele dintre deciziile astea. Noi încercăm să-i punem în lesă și să le punem botniță. Când ei suficient de inteligenți să înțeleagă lucrurile astea pe cont propriu dacă li se explică. Iar vouă celor tineri care sunteți victima acestui abuz, acestei tentative de a fi reduși la tăcere, recomandarea mea e să nu vă dați bătuți. Pentru că trăiți în perioada în care aveți cel mai clar, cel mai mult drept la liberă exprimare din istoria modernă a României. Foarte mulți oameni au murit de-a rândul anilor pentru ca acest drept să fie al vostru. Și responsabilitatea voastră, că vreți, că nu vreți, e să continuați să cărați crucea asta și să mențineți, și nu doar voi, că și eu fac parte aici, să menținem dreptul ăsta, care, încă o dată, ar trebui să fie un drept elementar al unei persoane libere, al unui om. Și pentru simplu fapt că nu le place mesajul vostru, asta nu ar trebui să vă descurajeze și să vă reducă la tăcere. Lăsați-i pe ei, cei care generații la rând au furat, cei care vor răpit oportunități, cei care v-au construit lumea în care trăiți, lor ar trebui să le fie rușine pentru treaba asta. Și soluția lor nu ar trebui să fie cenzura. Cenzura nu-i niciodată soluția. Pentru că prin cenzură poți să controlezi narativa și ce facem? Ne întoarcem la comunism? Ne întoarcem la fascism, la socialism? Chiar vreți să trăim într-o lume în care cineva îți dictează ce ai voie să spui și ce nu? S-o mai încercat în trecut și nu funcționează. Și niciodată nu ajunge într-un punct în care merge bine. E prea multă putere pe care o acorzi altor oameni care îs suscibili la a fi, la a face abuz de această putere. Așa că dreptul la liberă exprimare e un drept pentru care trebuie să lupți și să-l menții cu orice preț. Acum, dacă încercarea jandarmeriei române a fost de a reduce la tăcere sau de a da un exemplu celorlalți artiști că, bă, aveți grijă despre ce cântați sau cum cântați, sau a fost o mișcare de PR, nu pot să vă spun sigur, însă ce pot să vă spun sigur e că niciun atac la dreptul liber de exprimare nu trebuie tolerat. nu-i lăsați să vă ia dreptul la liberă exprimare. Vă amintiți în timpul pandemiei când nu aveai voie să spui anumite lucruri? Lucruri care în momentul de față s-au dovedit a fi adevărate, însă în trecut nu aveai voie să le spui pentru că ar fi fost propagandă sau mai știu eu ce. Și 3 ani mai târziu se dovedesc a fi adevărate. Avem un exemplu atât de recent în care am văzut cât de mult rău a făcut cenzura. Nu ai avut voie să vorbești negativ despre vaccin. Și acum oamenii cad pe străzi ca muștele pentru că vaccinul e mult mai rău decât s-au crezut. Dar atunci n-ai avut voie să spui nimica. Erai considerat antivaccin. Deci, țineți cu dinții, să ținem cu dinții. Și ca o persoană care e victima cenzurii în viața de zi cu zi datorită naturii contentului pe care o fac, ce pot să zic? Îs cu voi. Vă înțeleg perfect și să știți că cântărești mult. Îi bine să poți să trăiești într-o lume în care să poți să spui ce ai pe suflet, pentru că chiar dacă e greșit, e singurul mod prin care poți să afli acest lucru. Având o conversație deschisă și onestă cu alți oameni. Dacă ți se interzice să vorbești despre ceva, nu o să ajungi decât să crezi că s-ar putea ca tu să deții un adevăr pe care ei nu vor să-l împărtășești cu ceilalți, pentru că, vezi, Doamne, iar trezi la viață și, I don't know, fucking know. Rușine, Jandarmeria Română, și nu-i lăsați să vă reducă la tăcere. Nu vă recomand să folosiți limbajul din muzica trap în viața de zi cu zi, dacă când aveți o conversație cu cineva. Însă în muzică e ok. E muzică, e entertainment, divertisment. Atât am avut pentru voi astăzi, dragilor. M-am aprins puțin. Sper că v-a plăcut acest episod. Vă rog frumos să-mi lăsați opinia voastră despre dreptul la liberă exprimare în comentarii. Să-mi spuneți dacă credeți că acesta a fost un atac asupra acestui drept sau a fost o mișcare de PR din partea Jandarmeriei Române. Însă aștept comentariile voastre. Încă o dată vă mulțumesc frumos pentru participare. Vă mulțumesc frumos că sunteți aici. Vă dau cu multă dragoste, multă pace.
Uite-te la tine. Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv.
Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte vă, mă deranjează auditiv.
Mă dejrahat.
Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.